Kohita, kota hijau kita. Informasi cara hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hanya di Green Radio Live.
Halo sahabat Green, kembali lagi di Kohita, kota hijau kita bersama Utari Azhari di sini yang sejam ke depan bakal nemenin sahabat Green nih tentunya di podcast kita. Nah sahabat Green, sebelumnya tadi mau ingetin lagi nih ke sahabat Green untuk nge-follow IG kita di greenradioline.id serta saksikan program kita lainnya di website kita di greenradioline.id dan tentunya di YouTube di Green Radio Line. Nah sahabat Green, kali ini Tari gak sendiri pastinya. Tari udah bersama relawan-relawan keren nih. Ada dua orang di sini. Mungkin bisa say hi dulu kakak dan abangnya.
Ya halo
ya, halo,
halo sahabat Green. Nah sebelumnya kita kenalan dulu nih sama bintang tamu kita pada kali ini, yaitu Bang Fikar, ya kan?
Fikram gak?
Oh Fikram, oke. Mungkin abangnya perkenalan dulu gitu biar gak salah lagi nih.
Sebelumnya kak, perkenalkan saya Fikram dari tadi.
Dari tadi, bener sih.
Saya masih mahasiswa kak.
Masih mahasiswa, mahasiswa di mana bang?
Di UIN kak.
Oh di UIN, oke. Jurusan?
Teknik elektro.
Oh, kalau tadi teknik lingkungan, tapi tadi di UNRI.
Salam teknik kak.
Salam teknik. Oke, kakaknya mungkin boleh kenalan juga nih.
Oke, halo selamat pagi sahabat Green semua. Perkenalkan, nama saya Eva Maulidia. Saya alumni UIN Suska juga, tapi jurusan psikologi. Kemudian saat ini kegiatannya aktif sebagai salah satu bagian dari Relawan Muda Riau. Kemudian ada juga aktif sebagai pekerja kreatif di salah satu lembaga konsultan bisnis namanya Caraka Corp.
Wah keren sekali. Nah sahabat Rin, kita udah kenalan nih, tapi tadi Tari belum ngasih clue apa-apa nih kita membahas apa kali ini. Nah sahabat Green, kali ini kita bersama dari tim Relawan Muda Riau nih sahabat Green. Jadi relawan itu gimana sih? Jadi kita bakal kulik-kulik nih mengenai kerelawanan dari abang dan kakak kita nih. Oke, udah kenalan nih. Mungkin abang Fikramnya mungkin sebagai apa nih di relawan mudanya? Boleh kasih tahu juga?
Kalau Vikram sendiri kak, Vikram karena baru juga masuk di Relawan Muda Riau itu di tahun 2020, Vikram masih anggota sih kak. Tapi namun di kegiatan Relawan Muda Riau kemarin itu Vikram diamanahi menjadi ketua pelaksana kegiatan kita yang baru-baru ini sih kak.
Wah keren, walaupun masih baru udah jadi ketua pelaksana ya bang.
Ya alhamdulillah sih kak.
Oke, nanti program kegiatannya kita bakal tanya-tanya lagi nih kak.
Boleh sih kak.
Boleh. Oke, kalau kakaknya sendiri kak?
Ya, kalau saya sendiri di Relawan Muda Riau alhamdulillah dipercayakan pada tahun 2020 kemarin untuk menjadi ketua dari Relawan Muda Riau untuk dua periode, berarti dari 2020 sampai 2022 diamanahkan oleh teman-teman, dipercayakan oleh manajemen kita. Nah dari sanalah kita berangkat membentuk dan membuat program-program yang sejatinya memang udah ada, tapi ya kita kembangkan, kita konsisten untuk melaksanakannya walaupun di tengah masa pandemi.
Iya,
ya
benar,
itu nggak menjadikan kita alasan untuk ya yang kata orang work from home, kerja di rumah aja, tapi ya tetap kita bisa keluar lapangan kok, tapi dengan menjaga protokol kesehatan
itu tentunya. Bener nih. Nah Tari pengen tahu sih sebenarnya Relawan Muda Riau itu apa sih kak, mungkin bisa dijelasin dulu nih.
Relawan Muda Riau itu dulu kan saya tadi udah pernah bilang, saya bilang bahwasanya saya kan kerja di lembaga konsultan bisnis namanya Caraka Corp. Nah itu memang bagian bisnisnya. Nah orang-orang yang ada di Caraka Corp ini membentuk suatu kegiatan sosial yang diberi nama Relawan Muda Riau. Nah jadi lingkarannya sebenarnya di situ-situ aja. Jadi awalnya Relawan Muda Riau ini terbentuk sebagai organisasi, kita punya ADART-nya, bahkan mau kita bikin jadi legalitasnya ada, berbadan hukum. Cuma seiring berjalannya waktu kita masih sering komunikasi, namanya dalam anggota kan banyak kepala, banyak isi pemikiran. Jadi ya kita memberikan kepada teman-teman itu gimana mereka senyamannya, mau dijadiin organisasi apa komunitas. Tapi sejauh ini kita masih jalan terus aja, mau dia jadi organisasi nantinya atau mau jadi komunitas, kalau organisasi kan otomatis ada ya tadi berbadan hukum, ada SOP dan segala macam. Begitu juga komunitas, walaupun terlihat santai tapi tetap ada SOP yang harus dijalankan. Ya masih jauh ini masih mengalir aja sih, yang penting kegiatannya jalan dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan selain itu RMR juga menjadi rumah atau menjadi sekolah bagi para anggotanya. Sejauh ini saya pribadi itu udah mengalami perkembangan diri yang signifikan gitu. Saya dipercaya jadi seorang ketua gitu, padahal kalau menarik ke belakang, saya orangnya krisis percaya diri gitu. Tapi dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan untuk bisa audiensi, tampil di orang banyak. Contohnya di hari ini.
Iya bener banget. Saya
dari tadi tuh mikir apa ya nanti yang mau dibahas apa gitu. Ya tapi ya seperti inilah. Sampai sekarang saya gak merasa bahwasanya saya menguasai RMR tuh enggak. Karena sampai saat ini saya masih belajar. Begitu juga sama teman-teman yang lain. Kita saling ngisi, itu aja intinya. Kemudian juga dapat pandangan bahwasanya yang sevisi itu akan mengalir, itu akan bergerak bersama. Biasanya kan kalau kita di komunitas itu kan, yang seperti saya bilang tadi, ada banyak kepala, ada banyak pemikiran. Jadi mungkin itu tadi, ada yang mungkin gak sevisi nanti akan menghindar sendiri. Bergerak sama yang mau bergerak. Itu intinya, itu yang kita jaga gitu, saling jaga punggung kawan.
Keren nih, itu. Saling jaga punggung kawan.
Ya mungkin Fikram mau
ya boleh.
Walaupun dia masih baru tahun 2020 kemarin, tapi ya benar, dia kita amanahkan buat jadi ketua pelaksana. Karena memang kita tidak membeda-bedakan, tidak ada senioritas, junioritas di Relawan Muda Riau. Ketika dia mampu, ketika kita bisa memberi kepercayaan, ya silahkan gitu. Barangkali ada yang mau ditambahin.
Ya boleh.
Iya, tentang
RMR ya kak?
Iya boleh.
Maksudnya dampaknya ke kamu udah ngerasain atau gimana gitu?
Iya benar sih kak. Kalau untuk RMR sendiri, karena juga Vikram masuk di tahun 2020 dan juga terhambat oleh pandemi juga ya kak. Itu Vikram sempat balik kampung sih kak. Kita Vikram nonaktif, tapi ya balik ke Pekanbaru dan untuk aktif lagi di RMR. Untuk saat ini sih dampaknya sangat besar ya kak. Relasi, dapat teman-teman baru, itu udah pasti ya kak, kalau kita ketemu udah bergabung di komunitas. Namun ya seperti yang Kak Eva bilang tadi, melatih public speaking kita, bertatap muka dengan orang lain, ya itu sangat seru sih kak. Jadinya kita ada organisasi yang relawan, sekaligus kita juga mengembangkan diri kita juga sendiri itu. Dan Relawan Muda Riau ini juga itu tuh tidak muluk-muluk gimana gitu kak, karena kita kan memang dalam organisasi sosial gitu kan ya. Jadi istilahnya ya yang kayak Kak Eva bilang tadi, satu visi ya, kalau kita misalnya mau jalan bersama ayo, kalau misalnya enggak ya udah kita gaskan aja gitu kan.
Nih, sejak kapan sih Kak Relawan Muda Riau ini udah terbentuk nih?
Oke, kalau Relawan Muda Riau sendiri itu udah mulai direncanakan dan di, kalau kita nyebutnya tipis-tipis, udah mulai digerakkan tipis-tipis itu di akhir 2016. Tapi memang secara resmi dilantik oleh saat itu Gubernur kita Arsyad Juliandi Rahman itu tahun 2017 tanggal 2 bulan Mei. Tanggalnya tanggal 20. Itu secara resminya, barulah dari situ audiensi ke segala macam. Dan alhamdulillah memang kita banyak mendapat dukungan dari beberapa pihak, dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota, bahkan kan kita di bawah naungan Dispora Provinsi Riau. Tapi memang kita yang berdiri independen kak. Kalau di Dispora Provinsi Riau itu kan memang dari program-program dari Kemenpora atas, misalnya kayak pertukaran pemuda tuh PCMI, ada pramukanya ya kak, ada FKP-nya dan segala macam. Nah kalau kita memang dibina oleh Dispora juga, tapi kita yang bergerak, yang berdiri sendiri.
Sendiri gitu. Gitu.
Nggak ada istilahnya, kalau tadi kita mau bahas dana, kita nggak ada dana yang turun. Kita memang bergerak cari dana untuk kegiatan kita ya dari open donasi, bahkan dari kita juga kayak jual merchandise. Kan sekarang lagi pandemi nih, kita bikin masker, hand sanitizer, tentunya. Bikin stikernya, bikin gelangnya. Jadi dari situ kita bisa gerak. Ya alhamdulillah sampai saat ini mencukupi.
Nah, lumayan juga ya kak, udah hampir 4, tahun gitu. Wow, keren banget nih. Nah terus kalau sekarang keanggotaannya berapa orang tuh kak?
Pada dasarnya kalau untuk rekrutmen RMR itu kan kita bikin setahun sekali. Setahun sekali itu di bulan Januari. Kalau dulu masa periodenya kan setiap setahun sekali ke pemimpinan. Cuma kita ubah nih pola pikir, kayaknya baru dilantik udah habis aja masa periodenya gitu. Jadi dibikinlah, saya perempuan pertama jadi ketua, sebelumnya laki-laki, dibikin langsung 2 tahun. Lumayan beban juga ya. Dengan orang yang kayak krisis percaya diri gini, diamanahkan kayak gitu. Yang mendaftar itu banyak, Kak. Tapi memang yang benar-benar bertahan tadi tuh ya namanya seleksi alam lah, itu kan enggak. Kayaknya di semua komunitas atau organisasi ada hal-hal kayak gitu. Dari kemarin kita baru daftar ulang lagi dari 100-an anggota kita. Sekarang jadi setengahnya 50, karena memang 50 lagi tuh ada yang memang menyatakan bahwasanya izin dulu Kak karena mau lanjutin studi, izin dulu Kak karena memang akhir ini mau keluar kota ada kerjaan, ada mungkin yang udah mulai menata masa depan, dan itu kita hargai. Kan gak bisa dong kita selamanya di komunitas terus, jadi daripada dia merasa dia ada di tempat tapi gak ngapa-ngapain, mending dia menyatakan keluar. Tapi tetap dia ada di badan, dia ada nama RMR karena kita dulu pernah berdarah-darah bersama. Gitu istilahnya.
Asik.
Sadis.
Keren banget nih.
Gitu.
Nah, kalau keanggotaannya tuh latar belakangnya apa gitu Kak, atau emang terbuka untuk semuanya atau gimana?
Syarat utamanya dia mau dan usia pemuda dari umur 16 sampai 35 tahun. Itu saja.
Tidak ada syarat lainnya Kak?
Tidak ada syaratnya, pokoknya dia mau terus dia usia pemuda, itu aja. Setelahnya ya kita bisa bicarakan. Kalau seleksi-seleksi awal mungkin Vikram ngerasain di 2020 memang seleksi RMR tuh kayak repot ya, ribet, kayak CPNS gitu. Jadi dari proses isi Google Form, di print, kemudian datang ke sekre kita bawa CV, kemudian nanti dipanggil untuk wawancara dan FGD, baru proses terakhir itu training camp. Jadi ketika semua teman-teman bisa melewati itu semua sampai training camp dinyatakan lulus. Tapi kalau misalnya gagal satu, misalnya pas nggak bisa nih Kak datang training camp, ya kita kayak yang tegas ya berarti kamu nggak bisa ikut gitu. Sementara kan kita udah ngasih jadwalnya, gitu, udah. Tapi untung teman-teman berbesar hati ketika mereka kita tolak di RMR tahun ini, ketika memang mereka benar-benar serius tahun depannya ikut lagi.
Ya,
itu senang gitu dengan orang-orang seperti itu.
Mungkin Bang Vikram boleh nih ceritain juga gimana sih awal mulanya Bang gabung di RMM nih, kenapa Bang bisa gabung nih?
Kalau dari aku sendiri sih Kak, kebetulan aku pernah ikut suatu apa sih namanya tuh?
Komunitas?
Kapal Pemuda Nusantara. Jadi ada seleksi. Jadi kebetulan di seleksi Kapal Pemuda Nusantara untuk delegasi Riau itu kebetulan kebanyakan anak RMR yang ikut Kak. Jadi terdoktrin lah di situ istilahnya Kak. Karena kawan-kawan nih cerita RMR kami kegiatannya gini loh, kita gini loh. Kok di kampus aja kan. Jadi apa sih gitu kan. Jadi mulainya follow dulu Kak, follow Instagram, pantengin gitu. Dan pada saat open recruitment RMR dan teman-teman yang dari seleksi kapal pemuda itu memberitahu, itu RMR buka tuh kalau mau ikut join lah katanya kan. Dan kebetulan Vikram daftar dan alhamdulillah ikut seluruh
seleksi, tahapannya.
Seluruh tahapan dari RMR dan sampai saat ini.
Kenapa sih memilih untuk jadi relawan? Mungkin itu sebuah pertanyaan yang penting bagi orang-orang, kayak kenapa sih jadi relawan gitu?
Iya, kayaknya sederhana tapi
iya,
kenapa gitu?
Kenapa?
Ya? Saya tahu kenapa. Saya juga sampai sekarang belum nemu jawabannya kenapa saya mau jadi relawan.
Iya.
Mikirnya kan relawan tuh yang kayak kita dikirim-kirim ke mana gitu, apa namanya tuh?
Di pelosok-pelosok gitu.
Kenapa tidak sih Kak?
Oh siap.
Nah, oh ditantang ya, ntar lagi dikirim ke Gaza deh.
Jadi.
Nah bener banget. Terus apa aja sih Kak kegiatan dari Relawan Muda Riau nih?
Dulu pada dasarnya program tuh kita bergerak pada 3 bidang. Ada bidang pendidikan, lingkungan, dan sosial sendiri. Nah kalau di bidang pendidikan itu kita punya program kegiatan utamanya itu namanya Sapa Sekolah Kak, yang barusan kita selaksanakan di tanggal 29 sampai 31 Januari kemarin di INHU. Itu konsepnya memang Sapa Sekolahnya itu setahun sekali membantu sekolah-sekolah marginal yang ada di Riau khususnya. Kemudian ada di kegiatan yang bidang lingkungan tuh kita pengurangan penggunaan sampah plastik. Jadi
bener.
Kemarin kita itu sejalan dengan program sosial yang gerakan sedekah Jumat. Jadi gerakan sedekah Jumat, tiap hari Jumat kita berbagi nasi kepada orang-orang yang sekiranya kita lihat membutuhkan, sekaligus kita memberikan tumbler. Kita mengedukasi para ibu-ibu, teman-teman atau bahkan yang kita jumpai itu mulailah mengurangi penggunaan sampah plastik, sedotan plastik seperti itu. Jadi ya sekalian memberi, sekalian mengedukasi,
iya,
ya
bener-bener.
Seperti itu. Dan alhamdulillah itu kita audiensi ke Pak Gubernur, responnya baik ya kan. Kemudian kalau kegiatan rutinnya itu ya kayak gerakan sedekah Jumat, sekarang udah diperbesar namanya Dapur Ikhlas Kak. Kalau dulu kita menyisir jalan cari orang-orang yang kita jumpai. Kalau sekarang kita di sekretariat kita tuh kita paginya kita masak-masak sama ibu-ibu, ibu-ibu tenan. Kalau di sekretariat kita tuh namanya TikTok Creative Hub Kak. Jadi gedungnya ada 3 lantai, itu difungsikan untuk community center, gerai oleh-oleh, tempat meeting dan segala macam. Jadi gak hanya untuk sekretariat RMR aja, siapapun bisa mau bergabung. Bahkan mungkin kalau Green Radio mau di sana silahkan. Nah, kayak gitu. Jadi kita masak bareng-bareng, selesai Jumat kita berdirikan tenda, kita taruh makanan yang udah kita masak tadi. Konsepnya makan sepuasnya, bayar seikhlasnya, gak bayar juga gak apa-apa. Jadi kan kita mikir kan orang yang kategori susah aja yang butuh makan. Sebenarnya enggak, mungkin sekelas direktur pun lewat ketika dia lapar gak bawa dompet, bisa kan dia mampir melipir makan, kayak gitu. Ada lagi program tahunannya namanya Kampung Merah Putih. Kampung Merah Putih itu diadakan setahun sekali setiap tanggal 17 Agustus. Jadi kita ngerayain 17 Agustus itu upacara bendera di daerah destinasi wisata yang mau kita angkat. Contoh di 2017 kita bikin upacaranya di desa wisata Bulu Cina. Di hutannya itu kita bersama masyarakat. Kemudian itu kan ada gajah di sana yang bawa benderanya pakai gajah. Di 2018 kan Teluk Jering tuh baru mulai hangat-hangatnya. Nah, kita di sana upacara sama masyarakat sana itu membawa benderanya naik kapal. Setelah itu kita ngelaksanain pasar digital di sana. Di 2019 di Taman Okura Rumbai. Kita kerjasama dengan dakwah Okura pakai kuda. Nah di 2020 pandemi dong, tapi kita akan tetap ngelaksanain itu, tapi untuk internal RMR kita bikin di sekretariat kita upacara di atas rooftop.
Nah,
2021 kita belum tahu ini mau kemana. Itu kemudian kegiatan-kegiatan kolaborasi atau kegiatan open donasi yang memang kita dapat info, misal kayak barusan udah sebulan yang lalu ya Fikran, kayak gempa, terus kemudian ada
banjir.
Enggak, kemarin di Tenayan Raya itu ada namanya Adik Natali, mungkin ada dapat info juga enggak
yang ada.
Tangan dan kakinya putus karena masuk penggilingan batu bata itu. Nah kita open donasi ke sana, bantuan asap, sembako, dan kita diperkuatnya dengan flyer open donasi itu Kak, untuk dapat dana-dana dan segala macam. Dan alhamdulillah responnya baik. Contohnya kayak kita setiap tahun sekali kabut asap kan, 2020 ini aja enggak asap kenapa. Itu banyak yang donasi masker, vitamin dari luar Pekanbaru, Bekasi dan segala macam. Ya alhamdulillah. Satu yang penting sih, tahu sekolah relawan enggak?
Tahu.
Nah, itu kan udah sifatnya nasional ya, dan dia juga udah berbadan profit, maksudnya menggaji kan, kalau kami memang non profit. Itu aja udah MOU sama kita waktu itu, waktu asap 2019 kita bikin ruang aman asap di Rimbo Panjang dan di Rowul. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya program RMR tuh yang besarnya itu, tapi yang kecil-kecilnya ya itu tadi, banyak kegiatan kolaborasi. Dan ya ketika ada masalah ya kita langsung yuk kita bantu sama-sama jalan.
Banyak banget ya ternyata kegiatan di RMR nih, RMR ya Kak singkatannya. Mungkin Bang Fikram nih tadi udah juga diceritain nih banyak kegiatan, tapi pengen juga nih tahu gimana sih sapa sekolah. Iya, karena tadi Abang kan juga sebagai ketua pelaksana nih, sapa sekolah tuh apa sih Bang gitu?
Oke, Kak, sapa sekolah itu termasuk salah satu program dari RMR dari bidang pendidikan. Jadi di sapa sekolah itu adalah kita peduli pada sekolah marginal, khususnya itu di wilayah Riau sih Kak. Jadi alhamdulillah untuk sapa sekolah ke-8 dan alhamdulillah juga udah ke-8 kita adain. Itu kita laksanakan di Indragiri Hulu, tepatnya di Kecamatan Batang Gangsal, Desa Siambul, Dusun Tualang. akses ke sana itu kisaran 6-7 jam dengan kendaraan roda 4 dan ditambah dengan jalan kaki sekitar 1 jaman.
Wow, lumayan jauh ya Bang?
Lumayan. Dan juga di Sapa Sekolah ke-8 ini kita ada pembedanya sih Kak.
Apa tuh Bang?
Dibandingkan tahun yang lalu itu bukan hanya karena pandemi juga ya Kak. Kita juga ada pemberdayaan kepada masyarakat berupa kita juga memberikan bibit serta edukasi bagaimana penanaman yang baik dan benar kepada masyarakat. Karena tempat Sapa Sekolah ke-8 ini kebetulan itu terletak di Desa Suku Pedalaman Talang Mama di Indragiri Hulu, yang bernotabene masyarakatnya itu masih pertani ya Kak. Namun mereka itu masih kesulitan dalam perihal edukasi dalam cara yang baik untuk menanam. Karena pada saat ada hama mereka bingung, pada saat ada gangguan terhadap tanaman mereka, mereka tidak tahu mau ngapa-ngapain. Dan kebetulan dari kawan-kawan RMR pun ada juga yang berbidang bertitel di salah satu kehutanan. Ada yang dari pertanian juga. Dan di sana kita saling share edukasi sih Kak. Jadi bukan hanya kita fokus kepada anak-anak sekolah di sana, namun ke masyarakat sana juga kita berikan gitu. Untuk di Sapa Sekolah sih kita pastinya kita semaksimal mungkin sih Kak. Kita mau ngasih apa ke sana gitu. Tapi yang pastinya kita memberikan motivasi kepada adik-adik di sana. Walaupun mereka jauh di sana, walaupun mereka tertinggal, walaupun mereka bisa dikatakan tidak selayak anak-anak di kota, namun mereka tetap bisa seperti anak-anak di kota. Jadi kita bawa semangat anak-anak mereka itu untuk bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Itu sih Kak. Apa lagi ya?
Mungkin kenapa sih memilih lokasinya di situ, Bang? Apakah ada apa aja tuh pertimbangan lokasinya nih?
Jadi kebetulan untuk dalam Sapa Sekolah ke-8 ini Kak, karena udah disinggung juga tadi sama Kak Eva masalah kita udah dibina oleh Dispora Provinsi Riau. Jadi kita dapat rekomendasi sekolah itu dari Bapak Kadispora Provinsi Riau yaitu Pak Bobby Rahmat. Beliau kebetulan juga berasal dari INHU dan juga beliau merekomendasikan sekolah di Dusun Tualang ini. Karena memang Dusun Tualang ini sekolahnya ini belum pernah mendapat bantuan dan memang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Seperti itu Kak. Dengan kapasitas murid 21 orang, luas ruangan hanya sekitar 3x4, tidak berlantai, lantai cuma lantai kasar, tidak ada alas, papan tulis cuma 2 itu ceng-cengan gitu, tidak ada meja belajar, tidak pakai seragam dan sangat terbatas gitu Kak. Makanya kita direkomendasikan ke sana gitu Kak.
Wow, lokasinya lumayan ya Bang, beneran. Mungkin orang-orang banyak yang enggak tahu ada lokasi yang masih seperti itu.
Iya, ya, pasti kan? Kak.
Masih Kak, masih banyak yang kayak gitu. Dulu itu Sapa Sekolah 8 kan. Kalau kita balik ke belakang itu, saya kan udah beberapa kali ikut Sapa Sekolah, dari Sapa Sekolah 3 sampai Sapa Sekolah 8 saya ikut terus. Yang paling parah saya pernah temui itu sekolahnya bekas kandang.
Wow.
Itu ada di Batu Sasa. Itu kita harusnya perjalanan normalnya itu cuma 5 jam, itu daerah Kampar Kiri. Tapi karena jalan yang kita lewatin ini berlumpur dan dia cuma satu jalur, jadinya 12 jam. Jadi 24 jam sehari itu sama perjalanan sama kegiatan kita. Berangkat dari Pekanbaru jam 3 subuh, nyampe Pekanbaru lagi jam 3 subuh kita. Itu tuh 24 jam paling-paling dalam hidup saya. Itu yang ngelihat ya bekas kandang yang dibersihin, dijadiin media belajar dengan seadanya. Ya kan gimana ya, benar kata Vikram tadi tuh, melihat mereka yang di pedalaman aja semangatnya luar biasa untuk sekolah daripada anak-anak kota yang udah terfasilitasi dengan baik tapi masih malas-malasan, termasuk kita barangkali, termasuk saya khususnya. Ya seperti itu, kayak kita belajar kan dunia mereka luas tapi jarak pandang mereka sempit.
Iya benar.
Jadi itulah yang kami coba ya kita memberikan mendistribusikan para donasi-donasi daripada para donatur sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ketika ada orang yang merekomendasiin sekolah, nggak muluk-muluk langsung kita terima, kita survei dulu. Nah kebetulan dia juga tim survei kemarin kan, survei oh ternyata memang sekolahnya layak, bertanya-tanya apa aja list kebutuhannya, ya kita cukupi sesuai dengan kemampuan kita. Alhamdulillah 90% tercukupi ya, Vikram.
Alhamdulillah
dan itu guru-gurunya sangat mengucapkan terima kasih gitu. Kayak yang jadinya kayak kita jadi belajar kayak tertampar sendiri ya, dengan 3x4 dibatasin lagi, yang
disekat
kan, terus lantainya kasar. Dan sana kan memang pemahamannya kasih suku anak dalam tuh keyakinannya masih animisme, terus udah ada yang beragama tapi masih satu-satu agamanya kayak gitu. Ngomong berbahasa Indonesia pun juga dapat pesan dari Pak Kadesnya harus pelan-pelan biar mereka ngerti. Luar biasa sih, mungkin barangkali kakak akan ikut next atau punya rekomendasi sekolah, ayo kita bareng-bareng.
Atau gabung dengan relawan muda Riau.
Bisa, kita terbuka untuk siapa aja gitu. Jadi kita berjuang bersama dalam kebaikan. Kebetulan dari lingkungan, teknik lingkungan sejalan.
Cocok.
Bisa. Iya kan. Bawa tumbler kan, tinggal nambah logo RMR aja.
Asik. Kegiatan apa aja sih bang sama kakak nih yang bisa, yang dilakuin selama sapa sekolahnya kemarin nih, terus berapa lama juga deh di sana?
Kalau kegiatannya pastinya kita kan Vikram tadi kita ada pembagian ya kak, ada untuk masyarakat dan ada juga kepada anak-anak. Untuk anak-anaknya sendiri kita itu terbagi dari 3 pos, ada pos pendidikan, pos lingkungan dan pos sosial ya kak. Pos cita-cita. Jadi terbagi dari 3 bidang itu untuk anak-anak. Kalau dari masyarakatnya sendiri pada saat sapa sekolah itu memang pemberdayaan kepada masyarakat. Untuk berapa lamanya sendiri sih kita berangkatnya itu totalnya kita 3 hari ya kak. 3 hari 2 malam. Dan kita itu berangkat itu dari Pekanbaru itu jam setengah sebelas malam kita tiba pagi di Kecamatan Batang Gangsal itu saat subuh hari ya kak. Dan juga kita istirahat sebentar jam delapan kita sudah menuju desa Dusun Tualang. Setibanya di desa itu sekitar jam 10 karena kita harus ada trekking juga kan kak, dan loading barang. Dan kita full kegiatan hingga sore menjelang sebelum jam 5 sih kita udah selesai acara di sana. Dan juga karena itu adalah desa suku Talang Mamba ya kak, kita juga meminimalisir dari kontak kita karena takutnya salah pemahaman yang seperti kata Kak Epa tadi. Mungkin beberapa masyarakat paham akan kedatangan kita tapi mungkin beberapa masyarakat tidak paham gitu kak. Jadi sebelum gelap kita udah keluar dari desa. Dan juga memang agak rawan juga kak kalau seandainya hujan, kita memang terjebak full 1 hari karena memang aksesnya ke sana itu melewati jembatan yang bisa dikatakan tidak sekokoh yang jembatan di kota gitu kak. Itu jikalau dia hujan sedikit bisa jadi roboh seperti itu.
Itu khususnya sapa sekolah yang kemarin di Ikram kan, konsep sapa sekolah kegiatan acaranya tuh sebenarnya sifatnya edutainment gitu. Jadi edukasi dan fun bermain game gitu. Jadi dikemas dalam bentuk yang fun memberi infonya. Jadi kayak ada pos cita-cita, ada pos Indonesia, jadi mereka mengenal Indonesia. Terus nanti ada pohon cita-cita, ada tentang tabunganku. Dulu posnya ada banyak ya. Cuma sekarang mungkin karena melihat anaknya makin sedikit kan. Kalau dulu yang kita datangin sekolah-sekolahnya anaknya lumayan, ada 25 ke atas. Kalau ini kan cuma 21 apa 19 ya kemarin itu, jadi makanya posnya sedikit. Karena beberapa kali sering kami jumpai ketika ditanya cita-citanya apa, karena jadi supir gitu. Kenapa jadi supir? Karena ayah supir gitu. Jadi cita-cita tertinggi itu ya mereka lihat dari orang tuanya gitu. Terus profesi itu kan gak hanya polisi, dokter, guru, kan taunya anak-anak kayak gitu kan, tentara. Padahal banyak kayak penyiar ini juga profesi yang udah profesional kayak gitu. Nah itu yang kita berikan. Dan kita gak kerja sendiri kak. Dulu memang karena kita baru-baru awal RMR kan, kita yang kerja sendiri dalam arti kalau secara transportasi kita nyewa mobil, teman-teman yang nyeterin. Kalau sekarang kita udah, ya kita diajarin, kita tuh gak bisa kerja sendiri, kita butuh orang, kita butuh mitra, kita butuh relasi. Nah, udah beberapa kali Sapa Sekolah ini, dari Sapa Sekolah Li 6, kita bermitra dengan namanya komunitas mobil IOF. Itu se-Indonesia kan, tapi kita IOF Riau, Pengda Riau. Mobilnya itu dari TDI, TAF Diesel Indonesia. Ada lagi yang double kabinnya. Nah, itu alhamdulillah beberapa tahun belakangan itu rutin sama om. Kita manggilnya om, mau tua mau muda om. Jadi om-om IOF, om-om TDI. Alhamdulillah juga mereka kan punya program sosial, jadi sinkron gitu. Ketika kita menyalurkan donasi, ternyata mungkin dari mereka juga ada menyisihkan, disalurkan juga. Jadi ya senang gitu loh.
Nyambi gitu.
Menyambi. Terus Sapa Sekolah sendiri itu dulu konsepnya namanya Sapa Sekolah ya. Menyapa dalam arti gak say hi pulang, enggak gitu. Ya itu tadi udah kita ada kegiatan acara di sana, hakikatnya biasanya memang langsung pulang. Itu yang saya bilang tadi, 24 jam perjalanan kan itu dari jam 3 subuh langsung balik lagi gitu. Cuma kan sekarang kita karena udah bermitra, kita gak bisa egois sama diri sendiri, tentu kan mumpung di tempat ini nih, kita mungkin mampir ke destinasi wisatanya, atau mungkin kita istirahat sehari dan segala macam. Dan ya alhamdulillah gak ada masalah, ternyata di kita juga bisa ada waktu, di teman-teman om-om IOF-nya juga ada waktu, om-om TDI-nya. Jadi ya semenjak 2019 sama sampai sekarang Sapa Sekolahnya, ketika selesai Sapa Sekolah kita melipir dulu untuk
kunjungan
ke destinasi wisata, karena memang sejatinya kita juga berperan dalam pariwisata Riau gitu kan. Di RMR sendiri punya latar belakang berbeda, kayak ini dari KPN kan, Kapal Pemuda Nusantara, ada anggota kita juga dari generasi Pesona Indonesia. Bahkan manajemen kita istilahnya yang foundernya RMR itu pembina atau pengurus nasional Genpi gitu, yang mendirikan RMR. Jadi memang di RMR sendiri itu ada banyak badan di situ. Jadi ngomongnya RMR kan, rumahnya RMR, tapi dari Genpi-nya ada, FKP-nya ada, PP Lingasi-nya ada, KPN-nya ada, semuanya ada. Ya alhamdulillah kita saling melengkapi, mungkin dari dia programnya apa kita satuin, tapi atas nama RMR kayak gitu. Main-main lah Kak ke sekretariat, kita bisa lihat.
Ya boleh nih, tanggapan masyarakat di sana gimana sih? Bang, tadi Abang sempat menyinggung juga nih kan tentang ada yang menerima, ada yang menolak. Itu tuh menjadi sebuah tantangan kah bagi di orang-orang di RMR nih atau gimana?
Tantangan itu pasti ya Kak, karena kita dari mulai keberangkatan kita udah briefing juga kepada kawan-kawan. Bukan hanya jaga ucapan, tapi jaga tutur kata apa yang ingin disampaikan gitu. Karena takutnya itu yang seperti saya katakan tadi, kita maksudnya ini, mereka maksudnya berbeda. Yang seperti kata Kak Eva tadi juga, kita udah bermitra dengan teman-teman juga dari komunitas lain. Di sana juga kita ajak berkolaborasi bersama kawan-kawan dari Mapala, kawan-kawan dari Genpi Inhu, kawan-kawan dari Karang Taruna. Jadi kita juga memperdayakan pemuda setempat, komunitas dan organisasi yang ada di sana untuk membackup kita juga di sana gitu Kak. Jadi istilah di saat ada yang kita wanti-wanti nih Kak, itu ya seperti itu tadi, di saat ada salah pemahaman, karena kita juga udah bawa pemuda di sana, mereka bisa bantu meluruskan seperti itu. Hal itu Vikram pertama rasakan itu pertama gini Kak. Jadi itu bulan November waktu 2020 kemarin itu kan Vikram survei. Kami bertiga bersurvei ke sana. Itu seperti itu, pertama gini, kita dari Pekanbaru zona hitam waktu itu, sangat hitam. Mereka zona hijau, sangat hijau. Sangat hijau. Jadi wanti pertama, masyarakat kota membawa penyakit.
Iyalah.
Itu pertama kata dia. Tapi balik lagi, kita memang full protokol kesehatan sih Kak. Kita selama kegiatan, selama kita melaksanakan survei, kita full melaksanakan protokol kesehatan. Mana tahu memang antibody kita yang kuat, kita enggak kena gitu, tapi bisa kita menularkan ke orang lain gitu kan Kak. Jadi itu pertama wanti-wanti dari masyarakat di sana. Dan kedua memang dari Pak Kadesnya udah juga menyampaikan berapa tata krama dari suku Talang Mama, bagaimana etika kita, bagaimana cara kita memperlakukan mereka, serta kita juga jangan pernah mengusik barang-barang mereka, itu juga sudah disampaikan. Dan juga pada saat Vikram balik ke Pekanbaru, Vikram menyampaikan dengan kawan-kawan RMR, dan kawan-kawan RMR pun juga kita sudah antisipasi dalam hal-hal seperti itu. Makanya kita di saat kita tiba di sana, kita sudah full prepare gitu kak. Seperti juga Vikram dengar gini kak, di saat kita gabung dengan suatu tempat, yang perlu adaptasi itu kita, bukan orang yang perlu beradaptasi dengan kita, seperti itu sih ya.
Bener-bener nih, kalau kata peribahasa Minangnya nih, di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Jadi masuk anak.
Karena keinget itu kan, jadi ya. Emang kita yang harus menyesuaikan juga ya kan ya, Bang?
Pasti
ya. Terus dari kegiatan kemarin nih, apa sih hal yang menarik nih, yang seru boleh diceritain, mungkin ada nggak gitu?
Banyak sih kak, karena kita itu banyak ada dramanya lah sedikit ya. Karena kita sebenarnya itu keberangkatan sapa sekolah itu sebenarnya di bulan Desember. Namun ada berhalangan satu pihak dan juga ada beberapa halangan juga menjadikan kita mengundur waktu gitu kak. Dan juga mengganti beberapa panitia karena kawan-kawan panitia yang di bulan Desember sudah tidak bisa melaksanakan di bulan Januari, itu termasuk tantangan juga sih kak. Dan juga lucunya juga kita kemarin itu kalau dibilang relawan, memang kita nih full pengennya tuh seperti kita kayak di belakang gitu kak. Kawan ya gini, kita kan kemarin itu kita kan pakai mobil double cabin, tau kan? Itu malah bercerebut yang pengen di belakang itu. Istilah sebenarnya kalau kakak rasa kan, itu kalau kakak pulang, kakak full 3 hari di sana, itu mampus badan sebenarnya. Tapi bercerebut yang mau ngambil duduk situ, yang mau di situ gitu, slot di situ gitu. Jadi lucu aja sih kawan-kawan dari RMR kita berebut mau ke sana gitu. Kalau untuk hal berkesannya sih berkesan semua sih kak, karena ini juga pertama kita melaksanakan. Dan kedua juga bersama orang-orang baru juga, jadi istilahnya ada kisah di balik perjalanan ini.
Asik, asik banget. Kalau kakak nih, apa sih kakak udah ikut dari sapa rumah, sapa sekolah lima
ya, yang dari sapa sekolah ketiga saya ikut.
Oh ketiga malahan, itu tuh apa sih kak yang paling kakak, momentum yang paling kakak ingat nih di sapa sekolahnya?
Momentum semuanya berkesan benar kata Vikram. Cuma ada satu yang saya bilang sapa sekolah 5 tadi ke Batu Sasa itu kan memang perjalanannya 24 jam tuh itu berkesan buat saya. Kenapa? Memang karena treknya luar biasa gitu, kita nyampe sana tuh memang udah badan penuh lumpur. Karena kita masih nyetir sendiri dulu. Ada satu mobil teman kita tuh yang tinggal di tengah-tengah hutan karena memang ban rodanya ban kota, enggak ban off-road gitu kan. Dan itu memang maksudnya saya berada di mobil itu gitu kan. Satu mobil itu ada 4 apa 6 ya waktu itu saya lupa. Jadi kita pindah ke mobil teman yang dulu memang mobil kami itu mobil double cabin yang belakangnya terbuka gitu kan. Ya cuma ya ada rasa was-was juga selama perjalanan kan, ninggalin mobil gitu di tengah hutan yang kita enggak tahu rimbanya di mana gitu. Nah itu berkesan banget buat saya karena memang itu saya bilang tadi 24 jam paling-paling dalam hidup saya gitu. Ya kita gak tahu kan, kami keluar dari sekolah dari hutannya itu aja memang tengah malam dan ya beratapkan langit, bermusikkan suara-suara jangkrik. Teman saya sampai bilang, apapun yang kakak lihat jangan disebut. Nah itu teman saya bilang, kiri kanan ya hutan. Masih mending dong kita kalau di dalam mobil ya, tapi ini kita di bak belakang gitu kan.
Tapi syahdu sih kan.
Ya benar. Itu syahdunya kayak gitu. Ya itu pengalaman buat saya, dimana kan kalau kata orang-orang kan perempuan tuh cuma duduk manis dan segala macam, tapi bisa melakukan segala hal gitu. Jadi jangan membatasi diri dengan ngomongin masalah gender, perempuan tuh kodratnya kayak gini ya. Kalau selama itu positif, selama itu bisa kita mampu kerjain dan itu bermanfaat bagi orang banyak dan terutama diri sendiri ya, ya kita kerjain aja gitu. Itu buat saya sih pribadi.
Kalau pengalaman lucunya mungkin kak, ada yang agak menarik gitu yang biasa diceritain yang seru atau agak menggelitik gitu, ada nggak?
Kalau kalau lucunya banyak di setiap sapa sekolah tuh pasti ada, tapi bukan yang terjadi. Yang terjadi pada saya ada juga, yang terjadi pada teman-teman ada juga. Yang di sapa sekolah 4 itu ketika selesai dari sapa sekolahnya kan di Desa Tanjung Belit ya. Mm-hmm. Jadi karena air terjun kita melipir ke sana, itu teman saya terpleset, sepatunya basah. Karena mungkin terlalu menjaga, gak mau pijak becek, gak mau ini, nyelup sepatunya, itu luar biasa tuh. Ngelihat ekspresinya itu kan. Nah, di sapa sekolah selanjutnya, di sapa sekolah 5 yang di Batu Sasak itu teman saya juga tenggelam dihisap lumpur. Dan dibilang jangan keluar, jangan keluar, yang diceritain Om Aldian itu tenggelam. Ditarik sama Om Iof tuh tinggal sepatunya. Itu lucu. Dengan yang saya itu di sapa sekolah 6 di Siasam Balung, masih daerah Kampar Kiri. Jadi ada satu mobil Om Iof itu yang mogok. Teman saya ada di sana kan, 3 orang yang lain aman gitu. Kemudian mobil saya ini bantuin mobil yang mogok. Temen kan kami berdua dalam mobil tuh, yang satu teman saya turun istirahat ikut yang lain, saya ikut om ini mau bantu mobil ini dengan maksud mau nemenin teman saya. Ternyata saya ditinggal dong, dia drop mobil lain, nunggulah saya 3 jam di situ kayak orang om tuh benerin
mobil, mobil.
Di pinggir jalan panas gitu kan, bersama laki-laki dewasa. Tapi itu lucu pengalamannya. Kakak harus nyoba sih.
Ah, ini seru banget juga nih dari pengalamannya. Untuk anggotanya nih Kak, berarti misalnya untuk sapa sekolah sendiri tuh emang open recruitment-nya tuh cuma satu kali setahun gitu ya Kak, atau emang ada open recruitment yang khusus untuk sapa sekolahnya, atau ada open recruitment untuk khusus-khusus kegiatan lainnya?
Oke. Kak Eva jawab ya. Kalau dulu sapa sekolahnya itu selain anggota inti, tiap program itu kita open volunteer. Contohnya saya dulu ikut RMR tuh bukan berdasarkan ikut memang proses rekrutmen, bukan. Tapi saya ikut dari open volunteer untuk program Kampung Merah Putih yang di Desa Wisata Bulu Cina. Saya ikut itu, ternyata mungkin bisa diterima dengan baik dengan teman-teman RMR yang sudah ada, dan kebetulan saya mungkin konsisten karena memang saya merasa RMR saya banyak belajar gitu kan, sampai sekarang hari ini saya diterima gitu. Kemudian kalau sekarang karena antusias era teman-teman udah banyak pada mendaftar, kan anggota RMR sendiri udah banyak tuh. Jadi sebelum kita lempar ke orang lain, ya teman-teman ini ketika mau ya, yang mau terlibat list ya namanya. Karena kan beberapa juga kita batasi, panitia tuh gak usah banyak-banyak, takutnya nanti di lapangan gak ada ini kan kerja. Jadi kita maksimalkan orangnya, apalagi tengah pandemi kemarin karena dibatasi panitianya. Jadi kalau kita nyebut teman-teman RMR yang dia sebelum masuk anggota RMR itu namanya sahabat RMR. Jadi mereka udah ikut kegiatan RMR tapi belum jadi anggota. Pada dasarnya untuk rekrutmen itu kan setahun sekali, tapi semenjak tahun 2020 ini, itulah tadi kan saya bilang mau dijadiin organisasi apa komunitas nih, manajemen kita nanya, cuma dari kami-kaminya juga belum bisa memberi kepastian karena memang ya sejatinya mana aja, yang penting kita kegiatannya tetap jalan. Ya udah, bagi yang kan sampai sekarang nih di DM Instagram tuh masih nanya, Kak kapan open recruitment, kapan, apa aja syaratnya, dan si adminnya membalas kalau mau datang aja ke sekretariatnya Kak. Jadi siapapun di 2021 ini yang pengen jadi RMR, datang aja dulu, kita komunikasi. Gak menutup untuk orang berbuat baik kok, bukan harus jadi anggota RMR dulu baru kamu bisa berbuat baik gitu. Silakan aja, kalau kita cocok dan kita sejalan kita kerjain, tapi itu tadi butuh komunikasi, butuh konsisten, sama butuh komitmen gitu. Jangan hanya karena ada nih, memang beberapa dari DM tuh yang, Kak saya cuma mau ikut sapa sekolahnya aja katanya kayak gitu. Dia secara gamblang ngomong, ya gak bisa kan kegiatan RMR gak sapa sekolah aja gitu. Mungkin karena ngelihat sekolah-sekolah marginal tuh kan sifatnya ke indie-indian gitu ya. Padahal
gak, seru gitu.
Seru gitu kayaknya.
Kan enggak, kita memang bantuin teman-teman yang memang tertinggal dalam pendidikan kayak gitu. Terus kemudian sekarang udah ada beberapa sih yang akan mau dimasukin ke grup besar karena mereka udah terlibat di kegiatan sapa sekolah kemarin. Kita nyebutnya calon RMR ya, yang belum resmi itu karena belum diresmikan, dilantik. Mereka udah terlibat gitu loh. Ya itu tadilah, kapan aja silahkan datang ke sekretariat RMR. Kita diskusi santai aja, enggak yang kayak dulu memang oh harus melewati beberapa proses. Intinya ya mau bergerak bersama. Keuntungan masuk jadi anggota kan sebenarnya mungkin kalau misalnya kita ada pelatihan-pelatihan itu kan secara resmi, oh dari anggota RMR, nah itu dia bisa ikut. Tapi yang belum anggota kan itu yang gak bisa ikut. Tapi kalau untuk berbuat kebaikannya siapa saja silahkan. Tuh.
Terus berarti sebelum ada kegiatan tuh emang ada pelatihannya dulu ya kak? Emang ada dikasih training dulu ke anggotanya atau gimana?
Iya, pelatihan yang gimana-gimana tuh enggak sih. Paling yang di training camp tuh yaitu tadi sifatnya entertainment juga kan. Untuk sejatinya untuk bonding satu sama lain biar saling kenal, saling akrab. Pelatihan yang saya maksud misalnya ada dari Dinas Pendidikan dan Olahraga di Dispora tuh mengadakan pelatihan kepemimpinan misalnya. Atau nanti dari ini ada uji kompetensi mana, mungkin ada slot nih untuk RMR sekian, kayak gitu. Itu yang diutamain gitu. Atau kan sering ada pelatihan ya, saya aja udah sering ikut pelatihan kepemimpinan, pelatihan ketahanan nasional beberapa kali, kayak gitu. Jadi otomatis kalau orang itu minta utusan dari RMR ya berapapun diminta ya kita siap gitu. Jadi tapi itu yang khusus anggota RMR, kalau di luar anggota RMR belum bisa ikut kecuali memang enggak ada anggota nih yang bersedia tuh, dalam arti enggak ada waktu ya. Baru kita lempar ke calon anggota gitu.
Oh, berarti walaupun tipenya walaupun basicnya apapun bisa tetap disatukan juga di RMR ya kak?
Bisa kak, pokoknya bisa. Kita menyesuaikan, benar kata Vikram tadi, menyesuaikan intinya.
Nah tadi setelah dari Sapa Sekolah nih kak, kita mau juga nih bahas tentang bidang-bidang lainnya nih. Tadi yang sosial juga udah sempat disinggung nih. Mungkin untuk bidang lingkungannya nih, apa aja sih program di bidang lingkungan di RMR itu sendiri kak?
Kalau program secara rutin itu yang saya bilang tadi, pembagian tumbler itu sejalan juga dengan sedekah Jumat. Sedekah Jumatnya itu kita ada yang memang udah donasi dari orang-orang itu udah berbentuk kotak nasi. Bahkan kalau yang kita masak kita bungkusnya pakai ini kak, daun pisang. Kita nyebutnya besek ya. Jadi mungkin besek. Bisa lihat di Instagram, lihat Instagram RMR tuh kita bikin kayak segitiga bungkusannya. Jadi kan mengurangi sampah juga. Kalau pisang kan bisa terurai cepat gitu kan, membusuk dan segala macam. Sama ini penanaman, kita pernah diajak waktu itu nanam bibit di apa, di stadion. Banyaknya kalau lingkungan tuh kegiatan kolaborasi. Kemudian kita bikin eco brick.
Nah, eco brick
kan, nah pemanfaatan botol dan plastik. Pemanfaatan tutup botol juga. Tutup botol tuh kita lem, kita bisa jadiin tapla, bisa jadiin segala macam seperti itu. Tong sampah. Pelan-pelan sih kak. Kemudian kayak sedotan plastik juga bisa kita gunakan untuk bikin kreasi. Intinya sederhananya yang nggak membuang sampah sembarangan dan pengurangan penggunaan sampah plastik itu. Walaupun sekarang banyak plastik yang udah ramah lingkungan ya, sejatinya kan kita memang nggak bisa nggak menggunakan plastik gitu. Cuma ya itu tadi, mungkin sehari kita pakai 10, bisa kita cuma pakai 1 kayak gitu. Dan sama penggunaan kayak kampanye penggunaan kantong belanja sendiri, tote bag. Sama bikin tas belanja sendiri dari baju yang udah enggak pakai. Nah, kita edukasi tuh kepada teman-teman kemarin rekrutmen gini caranya. Saya sampai sekarang baju yang saya bikin untuk kantong belanja kepake semua saya. Jadi yang pakai plastik tuh yang memang penting-penting aja, misalnya kayak makanan ikan yang basah, sisanya ya udah masukin situ kayak gitu.
Bener banget nih, soalnya masalah plastik ini merupakan masalah yang udah penting banget kita bener banget nih, emang harus ada tindakan yang nyatanya juga ya kak untuk di masalah ini nih. Nah terus mungkin tadi mau nanya ke kegiatan selanjutnya apa nih dari RMR-nya nih?
Ayo
apa nih?
Mungkin kita juga udah ancang-ancang untuk RMR Ramadan juga kak. Dari sekarang sih kita udah memprepare-nya. Dan mungkin di akhir, kalau program besar ya kak, kalau program dekat-dekat ya pastinya kita setiap hari Jumat itu kita ada dapur ikhlas. Kakak boleh kesana, boleh kawan-kawan dari Green Radio datang mampir ke RMR silahkan. Dan juga kita juga memprepare RMR kurban. Mm. Nah, itu juga menjadi plan kita sih Kak. Tapi insya Allah jika lo sempat pasti kita laksanakan.
Ah, iya. Semoga. Saya lupa tadi tuh itu program tahunan juga nama programnya Ramadan Care karena tiap Ramadan kan. Ramadan Care itu rumahnya ada di bawah Ramadan Care itu ada Nasi Ikhlas namanya. Ada donor mukena sama pembagian sembako kayak gitu. Nah, Nasi Ikhlas ini kita termotivasi dari Warung Dunsana dari Sumbar. Mungkin Kakak pernah kenal namanya Ustadz Budi?
Rasanya pernah tahu tentang yang warungnya itu, tapi iya, orangnya mungkin enggak.
Belum, iya. Dari beliau kita jalankan yang untuk di sini. Jadi kemarin seminggu, dua minggu yang lalu Dapur Ikhlas, beliau ikut sama kita. Karena memang lagi tur ke Pekanbaru kan, ikut juga sama kita. Ya Alhamdulillah, jadi benar kata Fikram, agenda terdekat yang besar itu ya persiapan Ramadan Care sama Ramadan Kurban. Kemudian ya ini mungkin euforia sapa sekolahnya masih ada, jadi kita mau mencanangkan adanya RMR trip. RMR trip. Cuma ini masih konsepnya plan gitu. Jadi kalau memang iya kita konsepkan segera karena itu akan kolaborasi juga dengan Genpi. Karena memang iya kita jatuhnya kayak ya enggak bisa sendiri kan,
iya,
kolaborasi
bener.
Dan segala macam kayak gitu. Jadi mungkin biar jangan ke program yang gimana-gimana dulu deh. Kita kan udah nyelesain program yang berat nih. Enggak berat juga sih, maksudnya itu memang udah jadi tanggung jawab dong. Jadi karena masih teman-teman masih pada semangatnya, yaitu tadi mungkin biar satu sama lain makin akrab juga ya kan. Jadi enggak habis kegiatan enggak langsung selesai.
Iya.
Ya itu lagi bikin konsep seperti itu.
Nah, kalau sekarang masih ada enggak sih Kak kesempatan untuk sahabat Green yang pengen ikutan nih di Relawan Muda Riau, atau gimana sih cara gabungnya atau apa gitu, pengen di-share?
Iya, sangat bisa Kak, kita gak menutup diri kalau memang mau terlibat di RMR, di kegiatannya, bahkan terlibat aktif sebagai keanggotaan. Silakan saja datang ke sekretariat kita di Jalan Arifin Ahmad, seberang SPBU samping Jalan Bakti, nama gedungnya TikTok Creative Hub. Saya kan kebetulan memang sehari-harinya juga istilahnya kan ngantor di sana juga. Itu setiap hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 9 sampai jam 6 sore. Karena memang hari Senin kita libur. Di mana orang memulai hari, kita menutup hari. Tapi weekend kami enggak boleh libur.
Gantian.
Karena weekend kan tiap Jumat, Sabtu, Minggu sore sampai malam itu kita namanya Pasar Rakyat. Pasar Rakyat itu kerjasama dengan PPJI. PPJI itu penyelenggara jasa boga Indonesia. Itu adanya se-Indonesia. Mungkin Kakak boleh mampir-mampir datang ke sana makan, ya kan? Nah, sekalian membina UMKM, karena kan UMKM sekarang tuh selama pandemi itu mereka punya istilah dapur kami udah enggak berasap lagi. Dalam arti mereka udah enggak produksi. Dari situlah kita bangkitkan kepercayaan diri ibu-ibu itu untuk berjualan lagi. Ya tipis-tipis lah, tapi udah mulai rame loh Fikram. Kami aja sampai kewalahan, yang tadinya dari jam 4 sore sampai jam 9 jadi geser ke setengah 1 malam gitu.
Kayak gitu. Keren banget sih Kak, dari relawannya nih, mungkin dari sahabat Green juga tertarik nih, mungkin bisa datang nih di Arifin Ahmad ya Kak.
Iya, di Arifin Ahmad.
Boleh sesekali mampir dan lihat nih, ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang di sana, berbagi ilmu tentunya.
Silahkan,
kan
dengan senang hati.
Nah, terus mungkin gak terasa nih Kak, udah hampir sejam ternyata kita udah ngobrol.
Tambahlah Kak 2 jam lagi.
Iya, masih banyak nih rasanya yang bisa dibahas dari semua program di Relawan Muda Riau. Keren banget. Mungkin boleh nih dipromosiin dulu Relawan Muda Riau-nya, Instagram atau apa gitu yang bisa dihubungi oleh sahabat Green.
Untuk official akunnya itu di @relawanmudariau. Boleh dicari di Instagram. Kita full informasi sih kita update terus di Instagram, by Instastory, update di feed Instagram, itu semuanya ada di Instagram Relawan Muda Riau. Dan juga dari Caraka juga ya Kak ya?
Iya, karena kan memang RMR sendiri kan bentukan dari Caraka Corp tadi. Jadi ya sejalan tuh, jadi kalau misalnya mau ngetek RMR, ngetek juga cara kekropnya, atau mau cari info-info tentang RMR selain di Relawan Muda Riau-nya sendiri, bisa di cara kekrop juga. Instagram cara kekrop gitu, karena mereka memang sejalan tuh
Itu sih kan.
Oke, wah.
Kemudian bisa selain dari DM Instagram, kontak nomor adminnya.
Oh ya.
Boleh saya sebutin ya?
Boleh, boleh, silakan.
Dia bisa kontak di nomor admin, nomornya 0813 8585 3300. Nah, gitu. Jadi mau bertanya-tanya silahkan lewat DM maupun kontak WA admin. Biasanya nanti bakal diarahkan ke sekretariat. Hmm. Gitu. Jadi maksudnya kita biar enak kan tatapan langsung, yeah, gitu kan, ngobrol, bisa pemahamannya jelas mau seperti apa gitu. Jadi kan kita bisa lihat juga, oh ternyata orangnya bisa nih, kita bina sama-sama, sama-sama belajar gitu.
Kesan terakhir, pengen tahu nih gimana sih perasaan kakak udah cerita dan segala macamnya, kenapa sih harus jadi relawan? Mungkin bisa dijawab lagi nih pertanyaan tadi,
kenapa jadi relawan itu. Ya, itu jadi sering jadi pertanyaan dulu di awal-awal juga. Karena saya berpikirnya gini, saya memang masih muda dan belum punya banyak pengalaman ya, tapi percayalah tenaga dan pikiran saya bisa dipakai gitu loh. Jadi konsepnya enggak hanya sebagai relawan, karena kebetulan saya memang terjun maksudnya di organisasi relawan, tapi apapun yang sifatnya kebaikan ya kita sama-sama gitu. Jadi konsepnya ya kita berjuang bersama dalam kebaikan, hal apapun itu.
Bang Fikram ini.
Kalau dari aku sih kak, karena tadi udah juga bilang kan background aku juga anak teknik kan kak. Itu melulu-melulu masalah praktikum, masalah praktikum, dan juga gak ada istilah itu gak ada sosialnya lah istilahnya. Dan masuk dari relawan, dan kenapa harus jadi relawan? Melihat senyum orang itu bahagia nengoknya kak. Karena di saat kakak, kita cuman berbuat, jatuhnya kan kita sebagai tangan ketiga gitu kak. Nah, tapi orang yang mendapatkan bantuan dari kita itu senyumnya itu baliknya ke kita juga gitu kak. Kita dapat juga feelnya gitu. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita terjun langsung. Di saat kita terjun langsung, feelnya akan dapat. Tapi di saat kita melihat aja, ya seperti yang dilihat aja gitu, seperti itu kak. Jadi kalau seandainya kau teman-teman dari Green Radio mau join, skoy, kita rasakan sama-sama.
Wow, melihat senyumnya itu ya bang. Nah, gak kerasa kita udah di penghujung acara nih. Udah sejam juga kita ngobrol sama tim dari Relawan Muda Riau. Dan banyak banget nih cerita dari kakak dan abang kita nih. Siapa tahu kita mungkin bisa kolaborasi lagi nih untuk pasti proyek ya kedepannya ya kan bang?
Ditunggu.
Oke, terima kasih sahabat Green udah ngedengerin kita satu jam ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya bareng Tari lagi. Siang.
Iya, selamat siang. Terima kasih selamat semuanya.
Terima kasih sudah mendengarkan Kohita, Kota Hijau Kita.